Slava Ukraiņa ir pirmais uzraksts ukraiņu valodā, ko redzu pa ceļam uz Ukraiņas galvaspilsētu Kijevu. Uzreiz var just diezgan saudabīgu nacionālu pacēlumu, kas virmo gaisā. Ceļmalā saskatu gan žogas, kas rotāt Ukraiņas karoga krāsās, gan arī jau minēto lozungu. Kīva pārsteidz ar ārkārtīgi lielu daudz stāvmāju skaitu, bet vēl vairāk emocijas raisa tieši pilsētas centrs. Šeit neatkarības maidana apkārtnē, Institūtskajā ielā vai Gruševska prospektā, itin uz katra stūra redzami memoriāli tā dēvētā Eiro maidana upuru piemiņai. No lietas nobālējušās fotogrāfijas ar jaunu puišu un meiteņu sejām izkārtota visas ielas garumā. Tām apkārt ir simtiem svecīšu, ko kīvieši un pilsētas viesi liek pretī šiem portretiem. Šajā atmosfērā nevar aizmirst asiņainos 2013. un 2014. Gada notikumus, kad toreizējais Ukrainas prezidents Viktors Janukovičs atteicās Viļņas Austrumu partnerības samitā parakstīt asociācijas līgumu, Kīvas ielās izgāja neapmierinātie. Demonstrācijā Maidanā piedalījās galvenokārt studenti, kad demonstrācija tika apspiesta, sākās masu nemieri, barikādes un upuri. Vēl joprojām daudz pretrunas saistītas ar to, kas bija tie snaiperi, kas nošāva protestētājus un Berkuts pēcvienības darbiniekus. Visminētais noveda pie atsevišķu teritoriju atdalīšanās no Ukrainas. Krimu sev pievienoja Krievija, Austrumu Doņeckas un Luhanskas apgabalo separātisti izveidoja tā dēvētās tautu republikas. Nu ir pagājis vairāk nekā gads, Kīva ir nomierinājusies, taču konflikts valsts austrumos turpinās, neskatoties uz pēdējā laika miera sarunām. Šajā kontekstā 22. Maijā notiks Austrumu partnerības samits. Par Ukrainas gaidām stāsta Ukrainas ārlietu ministrijas politiskais direktors Aleksejs Makejevs.
Mēs žadām, šo samit v Rīgē.
No Rīgas samita mēs sagaidām atbildi uz Eiropas Savienībai un Austrumu partnerības dalībvalstīm svarīgu jautājumu, ar ko piepildīt šādu partnerību. Tāpat vēlamies zināt, kādas atšķirības ir Eiropas Savienības politikā attiecībā pret tām valstīm, kas saskata sevi Eiropas Savienībā, un tām, kas tur sevi neredz. Mums ir nepieciešama Eiropas Savienības palīdzība iekšējo reformu veikšanā. Mums nepieciešams, lai Eiropas kaimiņu politika būtu orientēta uz dažādām valstu kategorijām, proti vairāk uzmanības Gruzijai, Ukrainai un Moldovai, kas izvēlējās Eiropas ceļu un parakstīja asociācijas līgumu. Turklāt mēs sagaidām Eiropas komisijas lēmumu, ka jau tuvākajā laikā Ukrainas pilsoņi varēs ceļot uz Eiropas Savienību bez vīzām.
Makejevs apliecina, ka Ukraina ir nospraudusi kursu uz pievienošanos Eiropas Savienībai, lai gan Ukraina saprotot, kā attiecīgos kritērijus tā var sasniegt, tikai īstenojot reformas. Runājot par tām, Makejevs atzīmē, ka izdevies samazināt nodokļu slogu biznesam, izveidots korupcijas novēršanas birojs, taču daudz kas vēl nesniedz taustām rezultātu. Diplomāts akcentēja milzīgo konfliktu nozīmi valsts austrumos. Kas attiec uz nodokļu slogu, bijušais Ukrainas ekonomikas ministrs Vladimirs Lanovojs apgalvo, ka nodokļi parastiem iedzīvotājiem ir pieauguši, ir ieviesti jauni, tostarp pensijas nodoklis. Atklātās politikas institūta eksperts Bohdans Oļeksjuks uzsver, ka izņemot ārējos draudus, pastāvot arī nopietna iekšējā sociālā spriedze Ukrainā. Tam visam papildus nāk klāt arī iedzīvotāju vilšanās par Eiropas Savienību tās pozīcijas dēļ attiecībā uz konfliktu valsts austrumos. Iedzīvotāji gaidīja lielāku dalību valstu vienotību. Taču viena no nopietnākajām problēmām valstī pat laban ir korupcija, kuras apmēra kopš Eiro maidana tā arī nav mazinājušies, turpina Oļeksjuks.
Problēma jau nav tikai valdībā, bet gan pašos cilvēkos. Līdz šai dienai sabiedrībā nav izveidojusies neiecietība pret korupciju. Vispirms ir jāpanāk neiecietība pret korupciju vienkāršu iedzīvotāju līmenī. Cilvēki pie tās ir pieraduši. Protams, tiek par to runāts, taču par maz. Neiecietība pret šo parādību, tas ir tieši tas, ar ko atšķiras no Ukrainas, piemēram, Skandināvijas valstis.
Kakras to, čiem atļičājas skandināvskajās strāna, kde prosto, nu, etā.
Par korupciju nevar runāt neminot oligarhus. Būtībā Eiro Maidens bija antioligarhisks savos pamatos, taču ar jauno varu nekas šai ziņā īpaši nemainījās. Lai arī Makejevs un Oļeksjuks atzīst, ka oligarhi vairs nerīkojoties tik patvaļīgi kā līdz šim un rēķinoties ar sabiedrības interesēm. Visi eksperti atzīst, ka šobrīd primārā Ukrainas problēma ir konflikts valsts austrumos. Tā rezultātā apstājās vesela valsts ekonomikas sektori, karš noposti infrastruktūru un ar to naudu, ko piešķir Eiropas Savienība. Ukrainai nepietiek, pauda Oļeksjuks. Runājot par konfliktu pēc būtības, tad arī te ir lērums pretrunu. Vieni, tostarp Oļeksjuks un Makejevs, saka, ka tā esot Krievijas agresija un ka separātisti patiesībā ir teroristi. Citi notikumus austrumu apgablos uzskata par pilsoņu karu. To to vidū ir arī žurnālists, bijušais avīzes Kīvas Telegrāfs galvenais redaktors Vladimirs Skačko. Ukrainā viņš esot pasludināts par nevēlamu personu. Nesen nogalinātais žurnālists Oļis Buzina bija labs Skačko draugs. Apspriežot konfliktu, analītiķis stāsta par kādu nevēlamu patiesību.
Ukrainskaja pravda v tom, što ona stala, ona popala v žernova,
Ukraina nonāca ģeopolitiskā pretestībā. Tā upurē savus pilsoņus cīņā par svešām interesēm. Ar valsti manipulē. Tā ir visas valsts traģēdija. No Karpatiem līdz Donbasam un Krimai, jo arī tur bija cilvēki, kas vēlējās palikt Ukrainā. Neatkarīgi no tā, kurš uzvarēs ASV ar Eiropu vai Krievija ar Eiropu, Ukrainai no tā nav ne silts, ne augsts.
Особенно, если что-то здесь продлится год-два гражданская война.
Lūk, tāda ir Ukrainas patiesība, un to nevēlas atzīt nec Krievija, nec Ukraina. Valstī darbojas kaut kāda noalgota okupācijas administrācija. Tas taču ir kauns. Notiek Normandijas četrnieka pārunas, un ārlietu ministru Kļimkinu izdzen ārā, jo viņam nav jāzina daži vienošanās aspekti starp Krieviju, Franciju un Vāciju. Bet tur taču viņi it kā risina Donbasa problēmu. Vai tas ir normāli?
Problēma ukraiņskava Donbasa. Это нормально?
Saule jau norietējusi, bet Kīvas neatkarības maidenā tikai sākusies dzīve. Šeit pulcējas jaunieši, Ukrainas karavīri, kas tikko atgriezušies no Doņeskas un Luhanskas apgabaliem, neizpaliek arī tūristi. Šai brīdī nav nemiņas no kādreizējās riepu dedzināšanas, par revolūciju atgādina vien fotogrāfijas un plakāti, kas izvietota visa maidena laukumā. Pie cilvēkiem devos jautāt, ko viņi vēlas nākotnē un kā Eiropa var palīdzēt.
Laikam jau visi vēlās, lai Ukrainas ekonomika būtu normāla, lai algas atbilstu tām, cik cilvēki strādā. Saprotams, ka šādas izmaiņas nenotiek dienas laikā. Vadība tā nemainīsies, kā zog, tā arī turpinās zakt.
Bezuslovno, mē padiržavam europieski kurs, kak pravila,
Protams, mēs, jaunatne un vidēja vecuma cilvēki, atbalstām eiropeisko kursu. Esam noguruši no ierēģņu patvaļas, no problēmām. Mēs vēlamies mācīties, virzīties tālāk.
Vaša cenosti v čomta,
Jūsu vērtības šeit jau ir iesakņojušās. Jūs varētu iedrošināt mūsu veikt izmaiņas. Iespējams, šīs izmaiņas nenotiek tik ātri, kā gribētos. Jūs varētu palīdzēt ar padomu.
Может быть, в чём-то настоять, в чём-то
Prava tom, šo znaite, je deklarācija. Nemāja reforma.
Lieta ir tāda, ka ir deklarācijas, bet nav reforma. Cilvēkiem ir vēlme kaut ko mainīt, lai pie mums būtu Eiropas likumi. Bet mēs stāvam uz vietas. Cilvēki dar daudz. Mūsu cilvēki apsteidz ierēģņus. Savukārt ierēģņiem iet labi un viņi nepārāk grib mainīt valsti. Tautai jāprasa vairāk no ierēģņiem. Tā vēl neapjēd savus spēkus.
Jāatzīmē, ka apusējā sadarbība jau sākusies. Eirointegrācijas sākumu iezīmē asociācijas līgums. Tā ekonomiskā daļa stāsies spēkā 16. Gada 1. Janvārī. Vēl pirms Eiro Maidana Krievija piedāvāja Ukrainai iestāties muitas savienībā, argumentējot, ka no asociācijas līgumā ar Eiropu Ukraina neko neiegūšot, jo tās preces nebūšot konkurēt spējīgas Eiropas Savienības valstu tirgos. Ko par to saka eksperti? Atbild vācu politologs un speciālists Ukrainas un Krievijas vēsturē Andreas Umlands.
Es domāju, ka tagad tās būs konkurētspējīgas, jo grivnas kurs ir samazinājies. Līdz ar to samazinājās darba spēka izmaksas. Būtībā jau tagad vērojams nozīmīgs Ukraiņu preču eksports uz Eiropas tirgiem. Brīvās tirdzniecības zonas ieviešana to tikai stimulēs. Turklāt nav pamata bažām, ka Eiropas preces varētu radīt grūtības Ukrainai, jo Ukraiņa pirktspēja pazeminājās. Tāpēc nav gaidāms importa pieaugums no Eiropas uz Ukrainu. Drīzāk būs otrādi.
Komentējot Ukrainas perspektīvas iestāties Eiropas Savienībā, Umlands norāda, ka vispirms ir pilnībā jāīsteno asociācijas līguma noteikumi. Pat laban Ukrainas attīstības līmenis neatbilst kritērijiem, kas nepieciešami dalībai Eiropas Savienībā. Ukrainas tauta vēlas vismaz perspektīvu, norāda politologs. Iestāšanās Savienībā ir vēl samērā tāls nākotnes jautājums, tad kurās jomās Ukraina un Eiropas Savienība var sadarboties jau tagad? Savu vērtējumu sniedz Andrejs Umlands.
Это, конечно, в первую очередь экономическая сфера и это воплощение этого
Pirmkārt, tā ir ekonomika. Protams, runa ir par asociācijas līgumu, kura ekonomiskā daļa, proti brīvās tirdzniecības līgums, stāsies spēkā 2016. Gada 1. Janvārī. Vēl es domāju, ka Ukraina ir stratēģiska nozīme. Tā var kalpot par Eiropas vērtību eksporta platformu uz citām postpadomju valstīm, it īpaši uz Krieviju. Ja Ukraina veiksmīgi attīstīsies, tā varētu kalpot par piemēru citām postpadomju valstīm, piemēram, Baltkrievijai, Krievijai, Dienvidu Kaukaza, Centrālās Āzijas valstīm.
Sarunas nobeigumā arī Umlands atzina, ka diezin vai Ukraiņa būs nākotnē apmierināta ar finanšu palīdzību no Eiropas, jo šo naudu vienkārši nepietiks. Lai mazinātu šo plaisu starp esošo un nepieciešamo, eksperts iesaka veidu, kā palielināt investīciju pieplūdumu valstī. Piemēram, valsts varētu sniegt politiskās garantijas investoriem, apdrošināt viņu kapitālu. Savukārt, bijušais Ukrainas ekonomikas ministrs Vladimirs Lanovojs kā vienu no nopietnākajām problēmām minēja to, ka ekonomikas sistēma savās saknēs ir nepareiza. Joprojām Ukrainas ekonomikā ir daudz plānveida ekonomikas iezīmju. Šādu apgalvojumu eksperts pamato minot valsts subsīdijas vairākām tautsaimniecības nozarēm. Valsts subsidē naftas un gāzes rūpniecības kompleksu, dzelzceļus, pat bankas. Pēc ekonomista domām, izņemot jau pieminēto brīvo preču plūsmu bez importa nodevām, sadarbība var izvērsties arī citās ekonomikas nozarēs. Ukraina var sadarboties ar Eiropu augsto tehnoloģiju izgatavošanā, piemēram, aviorūpniecībā vai kosmosa industrijā, arī dzen transporta ražošanā, kuģu būvniecībā. Ukrainā nepieciešams vairot šo procesu izpratni, vajadzīgs aicināt Ukraiņu uzņēmumos līdzīpašniekus no ārvalstīm. Visbeidzot, iespējams sadarbība finanšu tirgos. Tas veicinās kapitālu piesaistu Ukrainā. Bez kapitāla Ukraina diemžēl nespēs pacelties, noslēdz eksperts. Gan pašreizējās varas atbalstītāji, gan tās kritizētāji ir viensprāts tajā, ka valsts iekārta un attīstības virziens ir jāmaina. Liela daļa no tiem cilvēkiem, kas dzīvo kara neskartajā Ukrainas teritorijā, ar cerībām skatās uz Eiropas Savienību. Taču ir arī tādi, galvenokārt austrumu apgabalos, kas savu nākotni saistā ar Krieviju. Taču kā izriet no vienkāršo cilvēku un ekspertu teiktā, Ukrainai vēl ir tāls ceļš priekšā. Ilja Kozins, Latvijas Radio, Kīva.